Nu, ko tiešām aizlūksim, tāpēc, lai Dievs uzrunā mūs no šī vārda, mēs jau ar sākumā to sacījām, ka tas ir Dieva vārds. Lūksim Dieva Tēvs, palīdz mums tiešām no visa Tava vārda, kā Jēzus arī mācekļiem pēc savas augšām celšanās tagad, ko mēs bieži vien lasam lieldienās, no visiem rakstiem paskaidroja, ka tas bija... Tas atklāja viņu, tas atklāja Kristu. Palīdz arī mums tagad, kā tiem mācekļiem, dzirdēt no tevis, no tava vārda, kā arī šī nodaļa, ko mēs lasījām, mums atklāja Kristu. Un kā mūs cilvēks, kas nemākam un negribam tev kalpot tā, kā tas ir paredzēts, lai tavs evaņģēlijs, tavs labais vārds, tiešām veido mūsu sirds tādā veidā, ka mūs tie upuri, ko mēs pienesam, ir tev patīkami caur mūsu kungu Jēzu Kristu tās. Tiešām lūdzam, kā tavu bērni, pazemībā, lai tu darbojies ar savu vārdu tagad Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Ziniet, kā konteksts ir karalis, un mums vienmēr jāatcerās šī septītā nodaļa. Kas ir noticis pirms tam? Kam šī septītā nodaļa seko? Un loģiski septītā nodaļa seko sastajai nodaļai, un sastajai nodaļai beigās, ko mēs dzirdējām pagājušajā reizē. Kā kungs saka, kā viņš svētīs savu tautu? Viņš noslēdz ar šiem te Ārona svētības vārdiem, ko mēs bieži vien arī noslēdzam dievkalpojumu. Kā kungs saka, kā es likšu savu vārdu uz savu tautu, ka viņi man pieder un ka es viņus svētīšu. Tas, kas tika šajā te tempļu kalpošanā pasludināts, tempļa kalpošanas rezultātā tik pasludināta svētība, ko Dievs dod, un ja jūs atceraties pagājušajā reizē, jūs bijāt, ja nē, tiešām noklausieties arī šo dievkalpojumu par to, ka kungs apsola apgaismot savu vaigu pār savu tautu, pievērst savu vaigu savai tautai, kas ir grēcinieki, kas ir burkšķētāji, kas ir kurnētāji, kas to nav pelnījuši, kas ir tauta ar stūrgalvīgu sirdi. Kristus upura dēļ pret viņiem pievērs savu labvēlību. Nevis novērsties dusmās, bet tāpēc, ka tumsa nāca par Kristu pie krusta, ja, uz ko visa vecās derības kalpošana norādīja. Viņi skatījās uz to uz priekšu, mēs skatāmies atpakaļ. Bet dēļ tā Dievs apsolījās, ka tā kā tētis, kā mamma pievērš saviem bērniem vaigu, pievērš savu skatienu, tā viņš pievērsīs saviem bērniem. Šodien braucot šeit pat, uz dievkalpojumu atcerējos kādu piemēru, vai tad tik daudz no mūsdienu soctīklu, Instagrama, TikToka, Facebooka un citi vēl kāda čata ir mērķis nav paskaties uz mani. Kāpēc? Es gribētu teikt tikko jaunieši, bet pieaugušie to pašu dar, fotografē kafiju, ko viņi dzēra, filmē, kā viņa omleta taisī, kurā restorānā viņš ir paskaties uz mani. Mēs tik ļoti gribam, lai uz mums paskatītos. Un neviena cilvēka skatiens galā nebūs tas, kas mums īstenībā ir vajadzīgs, ka kungs saka, es uz tevi paskatīšos labvēlībā, daļ Kristus. Nevis dusmās novērtīšos, kā par Kristu nonāca tums, es tev pievērsīšu savu vaigu, es tev svētīšu. Viņš apsola, jūs liksiet manu vārdu uz viņiem, jūs liksiet manu vārdu uz manu tautu. Kā saviem bērniem tu kreklā ieraksti, Šarlota Gulbe, ja, tas ir mans, ja? Viņš pieder man, un es viņu svētīšu. Tad kādas tam ir sekas? Ja? Kādas tam ir sekas, ko tas izraisa, kas raksturo šos cilvēkus, uz kuriem Dievs līdz savu vārdu un apsolījies šos grēciniekus stūrgalvīgos svētīt un pievērst viņiem savu labvēlību, paskatīties uz viņiem labvēlībā. Kā tas izpaužas, kāds tam ir sekas, kas raksturo šo ģimeni? Ziniet kā, tavu ģimeni, kurā tu uzaugi, kaut kas raksturo. Kas tās lietas, ko mūsu rādi, mūsu kaimiņi, cilvēki, kas varbūt ienāk uz brīdi, kas tie novērojumi, kas raksturo tavu ģimeni? Tāpat arī Dieva ģimeni kaut kam ir jāraksturo. Ja? Kas ir tās īpašības, kā izpaudīsies šī ģimene, kur Dievs ir apsolījies svētīt? Ja? Tiksim, es, kad, nu, daži ģimenes, kas man nāk prātā, kuras es pazīstu. Ja? Tiksim, viena ģimene, kur man mums dzīvo kaimiņos un dažreiz redzu Facebookā viņu tā kā to lentu, ja? Viņš raksturo to, ka viņi katru nedēļas nogali ir kaut kādā takā. Un es viņiem prasu, viņi teica, viņi ir iztaigājuši visu taks, viņiem jau vēlreiz par riņķirjā. Tāds vietas, kuras es nezināju, ka Latvijā eksistē. Ja? Un tas ir visos laikos. Ja? Tas ir ziemas salā, ledū, vasarā. Tas ir katra nedēļas nogale. Viņus raksturo tas, ja man būtu viena lieta paņem jāpasaka, viņi ir visas taks izstaigā. Tas kaut kādā, varbūt tas nav galvenais, bet jūs saprotat, par ko es runāju. Gulbju ģimene, vismaz tajā, kur es uzaugu, es domāju, man sieva jums pateiks, ka tā mūsu satiksmi raksturoja, varētu teikt, tāda itāļu ģimenes dinamika. Ja? Ziemassvētku galds ir, ka visi runā ļoti skaļi un vienlaicīgi. Un tas atšķirīgais, ka visi ir absolūtā komfortā, izņemot to, kas ienāk tu pirmo reizi. Ja? Es zinu, kas jums pastāstīs, bija neliela šoksņai. Bet visi ir absolūtā komfortā ar to. Ja? Visi runā viens otram pār, visi viens otru pārtrauc, visi saka ne. Un viss ir ok. Es aizēju no tā, uzlādēts, ja? Un tas ir ok, tas raksturo gulbju ģimeni, ja? Šo te, no kuras vismaz es nāku. Un tas ir ok, citiem tas ir šoks. Tā ir kaut kāda lieta, kas mums raksturo. Ja? Kas raksturo šo Dieva ģimeni, kura ir svētīta, par kuriem ir Kunga labvēlība? Kas viņus raksturo? Un pavisam vienkārši, tas vienā teikumā, ka viņi dāsni ziedo. Ja? Mēs redzēsim, ka tā nav tikai... Parasti mēs par ziedošanu, kad mēs dzirdējam, mēs domājam, ka tā ir nauda, ka tas tikai saistīts ar naudu. Nē, viņi kopumā dāsni ziedojās. Viens no iemesliem, kāpēc Jānim bija grūti nolasīt, un jums varbūt bija grūti klausīties, un jūs atslēdzāties pie otrā riņķa, varbūt. Ja? Jūs pazaudējāt plūdumu, bet sam jums bija viegli ieslēgties atpakaļ, jo nākošā no ciltīm, kas pienesa savu ziedojumu, ziedoja tieši to pašu. Ja? Un tad, kad Jānis gatavojas šim spreķim, viņš jau savas lielās dažas no savām šaubām izteica jūs priekšā, ja? Viņš man arī pirms, es ņem iedevu salikt lapiņu šos te punktus, Viņš tā, kāpēc tā atkārtošanās? Jo varēja pateikt, visi lūk ziedoja šīs te lietas. Ja? Tur bija rati, tur bija trauki dažādi tempļa kalpošanai, tur bija upuri, un tur bija krūze ar šīm kvēpinājumām smaržvielām. Viņi visi ziedoja vienu un to pašu vienādā daudzumā. Ja? Kāpēc nevarēja vienkārši uzrakstīt? Ietaup, kā Jānis teica, nu tas... Pergaments, ja tās ādus, kurā viņi rakstīja, bija ļoti dārgs. Viņi varēja neizniekot tik daudz vietas. Ja? Kāpēc šī atkārtošanās, ka 12 ciltis ziedo vienu un to pašu te atkārtošanās? Viens no iemesliem tam ir, ka tu 12 reizi jau dzirdi to, ka šo dāvanu bija daudz. Ka tur bija daudz, tur bija dāsnums. Viņi ziedoja atbildot uz Kunga žēlastību, uz dāsno bagāto žēlastību, Viņi ziedoja dāsni. Tā ir viena no lietām, kam vajadzētu raksturot evaņģēlisku kalpošanu un ziedošanos, ka tas ir nepiespiesti, ja? Ka tas ir daudz, ka tas ir dāsni. Tā ir pirmā lieta. Es domāju, kā mēs to redzam šodien, un es gribu ieskatīties, kā šī pati upurē, kā šī te upurēšana, to, ko viņi dara vecajā darībā un šī ziedošana, kas saistīta ar upuriem šai te tempļu kalpošanai, kā viņi izskatās šis te dāsnums mūsdienās, kā tas pie mums izskatās. Ja. Viena, teiksim, tāda uzreiz rakstvieta, kas man nāca prātā ar šo te dāsnumu, bija Filipiešiem otrajā nodaļā, jūs varat arī atšķirt sev ieskatīties, kur Pāvils saka, lai tā patās kā Kristus, ja, šis te Kristus dāsnums, ka izpaužās arī mūsu dzīvē. Vēstulu Filipiešiem otrā nodaļa, 2:5, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā neuzskatīja, kā satvaram laupījumu, bet vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu. Un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sev kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ Dievs viņu arī paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas virs zemes un zemes. Un lai katra mēli apliecinātu, ka Kungs ir Jēzus Kristus Dievam Tēvam par slavu. Tādēļ man mīļie brāļi, kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi, ne tikai vien man klātesot, bet daudz vairāk manām prombūtnē, kā tas ir tagad, bijībā, drebot, darbojoties savas pestīšanas labā, Jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina jūsos gan gribēšanu, gan darbošanos. Visu dariet bez kurnēšanas šaubīšanās. Topiet nevainojumi šķīst Dieva bērni, būdami neaptraipīti sakropļotas un samaitātas paudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Stingri turiet dzīvības vārdu, lai es varētu lepoties Kristus dienā, ka neesmu skrējis velti, nez velti esmu pūlējies. Bet ja arī manas asins tiek izlietas par ziedojumu upurēšanu, un jūs ticības kalpošanā es priecājos, un esmu priecīgs līdz ar jums visiem. Esiet arī jūs priecīgi un priecājieties līdz ar mani. Kāpēc nolasīju visu šo rakstu vietu? Pāvils saka, kā Kristus ir upurējies jūsu labā, ko tas ģenerē, ko tas izraisa, ka tu esi dāsni Dievu svētīts. Pāvils saka, lūk, arī es upurējos. Ievērojot, viņš lieto šo te upuru valodu, viņš saka, mana dzīvība tiek izlieta, manas asins, 17. Pantā, manas asins tiek izlietas par ziedojumu, upurēšanā un jūsu ticības kalpošanā. Kas tad ir šī doma? Tas, ko Kristus ir darījis, kā Kristus ir upurējies par jums, lai tas, kā Dievs tev ir svētījis, izraist to, ka tu upurējies citu ticības labā. Ja? Šis te dāsnums, ko mēs redzam tātad pie Izraela tautas, ar ko viņi atbild uz to, kā Dievs viņus svētījis, ka viņi arī piedalās šajā kalpošanā. Ja? Nepiespiesti, dāsni, bagātīgi. Un interesanti ir tas, Mēs jau esam nonākuši pie domas, kā viņi to dara. Ka mēs nedzirdam dusmīgu Mozus bāršanos. Ja? Mēs nedzirdam manipulāciju ar vainas sajūtu. Mēs nedzirdam piespiešanu. Ja? Kā bieži vien mācītājiem ir vēlēšanos to darīt. Ziedojiet vairāk, kalpojiet vairāk. Vai tu jūs nesaprotat? Ja? Vajag, tu esi kristietis vai tu neesi kristietis? Tas, ko mēs šeit redzam, ka viņi kalpo spontāni, brīvi, labprātīgi, ar prieku. Ja? Un tas mums liek skatīties atpakaļ, mums liek visiem atgriezties atpakaļ, kas tad ir šī te dāsnuma, no kā tas rodas? Ja? Atcerieties, kā vēstulē korintiešiem Pāvils saka, kādu devēju Dievs mīl labprātīgi. Un ziniet, ko tas pasaka? Es pateikšu varbūt vienu svarīgu lietu šobrīd. Man kārtīgi jāizdomā, lai jūs man nepārprastu. Ja? Bet kaut kādā ziņā tas upuris, vai tas būtu mūsu līdzekļi, mūsu nauda, mūsu laiks vai kalpošana, tās lietas, ko mēs daram. Ja mēs to nedaram no tās pateicības, es nesaku, vienmēr tu būsi emocionālā kaut kādā lidojumā, bet kopumā, ja tas nav labprātīgs, priecīgs ziedojums, ja, ja tas ir saspiestām dūrēm, ar sažņauktu sirdi, ar sakostiem zobiem, es tev teiktu, es pat iet tik tālu, lai tu pasēdi malā. Nedod. Ja. Dieva kalpošana, ja, nav atkarīga no tevis. Kungam, lai padarītu savu darbu, tavs sažņauktajā dūrē sakostiem zobiem upuris, viņš neko nedod. Viņam mūsu palīdzība nav nepieciešama. Respektīvi, tas, kad mēs... Kad mēs atskārstam, ka mūsu upuri, ko mēs pienesam Dievam, mūsu kalpošana ir sīksta, vai nu tas, ko mēs dodam draudzē, vai ko mēs dodam cilvēkiem, vai tās līdzekļi, ko mēs dodam. Ja? Ja mēs nolasam paši, ka tie ir sīksti un sakostiem zobiem un nav priecīgi, tas mums liek uzdot, kāpēc tā ir interesanti? Kāpēc tas tā ir? Ja? Tas mums ir labs indikātors paprasīt, kāpēc man ir tik grūti? Ja? Kāpēc man tas ir cirreiz dusmojoties, atcerieties kā Marta un Marija? Kur Marta nāk pie Jēzus un sūdzās viņam. Ei, pasaki viņai, kāpēc viņa nekalpo? Jēzu, tu negribi viņai kaut ko lūdzu pateikt? Kāpēc man vienai visi jādara? Bieži vien mēs to ar brāļiem un māsām arī drāk. Kāpēc, kur visi palikuši? Ja? Kas vienīgais muļķis esmu? Ja? Un tā, ka šis sīkstums mums sāk nākt ārā, tas mums dzen atpakaļ uz to, tā kā liek mums skatīties to iemeslu, kāpēc tas tā ir? Vai varbūt tu neesi tā kā gājis atpakaļ uz to, ka tu viss sākās? Ar ko viss sākās? Tu neesi sēdējis pie Jēzus kājām, tu neesi gājis atpakaļ uz to sastās nodaļas beigām un baudījis, gremdējies, mielojies pie tā, cik tu ļoti esi svētīts. Ja? Kā viņi deva otrais punkts, kā viņi deva šis dāsnums, mums liek iet atpakaļ. No kurienes tas nāk? No kurienes nāk dāsnums kristīgā kalpošanā? No kurienes viņš nāk? Jebkādā veidā, vai tas sacīs mūsu līdzekļiem, vai ar mūsu laiku, vai ar mūsu palīdzību draudzē, vai kā mēs kristumu kalpojam ārpus draudz. Ja? No kurienes tas nāk? Tas nāk no tā, ka tu esi tik ļoti svētīts. Tu esi tik ļoti svētīts. Un daļēji, ja mēs skatāmies, kas tad ir tavs svētības pamatā, ko šie upuri norādīja? Atcerieties, šeit bija pieminēts, ka tie bija šie te upuri par grēku. Daļa no šiem upuriem, tātad ceturtajā šajā te nodaļā, bija upuri par grēku. Viņu svētības iemesls, kāpēc viņi bija svētīti, ir tas, ka tika upurēts par grēkiem. Un nodaļas beigās, septītās nodaļas beigās, šie te dažreiz komentētāji domā, ka tas ir kaut kāds, ka tur ir kaut kāda kļūda. Ka nodaļa noslēdzas ar to, ka Mozus iet svētnīcā un runā ar Dievu, un Dievs runā ar viņu. Ja. Ka kungs runā ar viņiem, ka kungs vaiks ir uz viņu pavērsts. Kāpēc? Skatieties, redzēju šīs te pašas beigas, ja? Septītās nodaļas pēdējie panti. Kad Mozus gāja saiešanas teltī, lai runātu ar kungu, tas dzirdēja balsi, kas runāja uz to, no pārsaga, kas par liecību šķirš starp abiem ķerubiem, un viņš runāja ar to. Upuru kalpošanas rezultātā šos nevainīgos jērus, kad pienes par grēku, Dievs runāja ar viņiem. Bija svētība, Mozus bija starpnieks, kas norāda mums uz Kristu. Ir šis te, ir saruna ar Dievu, ir kunga vaiks. Ja? Ko tas nozīmē priekš mums šodien? Kā tad šis te vainas upurs izpauž mūsu dzīvē? Es gribu, lai jūs atšķirat ebreju vēstules 10. Nodaļu, kā šie upuri par vainu, ko viņi pienesa, attiecas uz mums, kā Mozus runāja ar Dievu un Dievs runāja ar Mozu, kā šodien mēs varam dzirdēt Dievu balsu un būt viņu svētīti. Tātad ebrejiem 10:10. Ja? Pēc šīs dievišķās gribas, caur Jēzus Kristus miesas upuri, mēs esam darīti svēti reizi par visām reizēm. Šie visi upuri, kas tika pienesti, lai atņemtu vainu viņiem vecajā derībā, tie norādīja uz vienu Kristus upuri, ar kuru tu, kristieti, brāli un māsa, esi darīts svēts, mēs esam darīti svēti vienreiz pa visām reizēm. Un kā Mozus dzirdēja Dievu balsu, tāds ar Kristu, tu šodien var dzirdēt Dievu balsu un redzēt viņu vaigu un saņemt viņu svētību. Un tā, kad mēs sākam sajust sīkstumu savā sirdī, ka mums nav dāsnuma, jā, tajā, ka mums nav šīs te brīvības, kungs saka, vai tu esi gājis atpakaļ uz to, kā viņš tevi svētīs, ka tu vienreiz pa visām reizēm esi darīts svēts, ka tā kā līdzībā par pazudušo dēlu, tēvs skrien, metās ap kaklu, tais lielas dzīres, dāsnas, bagātīgas dzīres, kauj baro to teļu, vislielākās svinības, visdārgāko lieku, velk viņam labas, visdārgākās drēbes mugurā un velk pirkstā gredzeni. Ja? Tēva dāsnums, vienreiz ar Kristus upurtu, vienreiz es darīšu svēts pavisam, tā ka tēvs tev skrien pretī, metās tev ap kaklu un tev samīļu. Vai tu to pazīsti, brāli mās? Un es to nesaku, tāpēc, lai tevi lamātu un kauninātu, vai tu lasi Bībeli, vai tu esi gājis pie šī dāsnuma, ko tēvs tev dod, ka viņš tev mīl, viņš par tevi ir priecīgs, viņš tev abara savām dāvanām. Un tāpēc Pāvils esies galatiešos saka, viņš saka, tad, kad jūs kļuvāt ticīgi, jūs bijat gatavi man savas acis izraut un nadot. Kas ir noticis ar jūsu prieku? Jūs ar žēlstību esat sākuši, ar garā jūs gribējāt sākt. Bet tagad jūs gribat pabeigt ar baušļu pildīšanu. Jūs prieks pazūd, tā, kad tu to ieraudzīji, tā ir smaga baušļu pildīšana sākos tiem zobiem. Jā. Nu, kur pazūd dāsums? Nu, kā viņi bija dāsni? Kāpēc viņi to bija? Tāpēc, ka jau vecajā derībā ar tiem līdzekļiem, kas viņiem bija dots ar šiem upuriem, viņiem bija pateikts, ka kungs var izvērst savu labvēlību par viņiem, tā kā mums, mēs vienreiz par visām reizēm darīti svēti ar Kristus upuri esam, lai saņemtu tā lielo dāsumu un labvēlību. Un ja tu sajūti savā sirdī sīkstumu, es teiktu, ej atpakaļ un veldzējies un baudi to, mielojies pie tā, ka tev sirds ir tā pārpildīta un sasildīta, ka tev viņa atmaikst. Ja? Un tas nav tā, ka tev ir jāizdara viss, tas dāsnums nenozīmē, ka tev tagad jāskrien un jāmetās visās, viss caurumu aizpildīt. Tad to pēkšņi brīvība atsēsties apmītiek tā kā, varbūt līdz šim es darīju to, ko man cilvēki teica, vai mācītājs teica, vai citi cilvēki teica, lai viņiem izpatiktu, vai ko es, bet to var atsēsties apmītiek, ko īstenībā reāli vajag darīt. Jūs zināt, kāpēc tā atkārtošanās ir svarīga? Visi pielika roku. Tur nav tikai viena jūdas cilts galvenā noklāja visu un pārējie, nu jūs tur neesat vajadzīgi, ja? Visas cilts, lielās un mazās, visi pielika roku. Tev ir sava uzdevuma, taviem brāļiem māsām ir sava uzdevuma. Tev priekš ļoties brīvību saprast, kas īstenībā ir vajadzīgs, ja? Kas man ir jādara? Tu nevis ar kaut kādu spiedienu, zini, aiz čupras tev kāds kaut kur dzen, bet kas ir mana vieta ķermenī, ja? Kas ir mana vieta Kristus miesā, kur pielikt, kur man ir roka jāpieliek, ja? Interesanti vēl viena lieta, kad kāpēc šī atkārtošanās, ka tieši tādā veidā, kā kungs to bija pateicis. Viņi nefrīstailoja, viņi neizdomāja, kā viņi kalpos, viņi pienesīs tādu upuri, un tāds grib pienest kungam dejas upuri. Ja? Ja, mans upurs būs skaista deja dievkalpojumā vai vēl kaut kas. Viņi neizdomāja, kā viņi to darīs. Viņi pienesa to, ko Dievs bija licis. Lai tu saprastu, kā tevi jākalpo, tev jāiet pie Dieva vārda. Ja? Kam ir jābūt dievkalpojumā, kādai jābūt mūsu kalpošanai? Mums ir dots Dieva vārds. Un visi darīja tieši tā, kā kungs to bija nolicis. Ja? Un tas, kas notiek, tu sāc skatīties, ko Dieva vārds saka, kā man kalpot? Kas no manis tiek prasīts? Un viens no principiem, tagad mēs pārējām pie trešā punkta, kā tam mēs šodien, kā izpaužās šie upka mēs šodien upurējam. Ja mēs vairs nenesam aunus un āžus, interesanti, ka jaunā derība joprojām lieto šo te upurēšanas valodu. Kad tu un es, brāli un māsa, un kristieši, ja tu esi viesis no malas skaties, kā izpauž kristīgā dzīve? Ja? Tā ir atbilde uz Dieva dāsnumu, kas izpaužas mūsu dāsnumā, kas saskan ar Dieva vārdu, ka mēs pašam, ko tu Dievs grib, lai es daru? Kad es nevis, man nav jāizdomā, kā tu, kungs, grib, lai tas izpaužās. Ja? Un jaunā derība lieto šo te upurēšanas valodu, kad arī kristieši ir kā priesteri, kas pienes garīgas upuras. Jums grib nosīt no... Tātad pirmās Pētera vēstules no otrās nodaļas, jūs arī varat atšķirt, tātad pirmā Pētera otrā nodaļa, kur viņš saka, ka šī arī tas pārnesās, kaut kas pārnesās, ka arī mēs esam kā priesteri, kas pienes upurus. Un mēs paskatīsimies, kā tad izpaužas, kādos veidos šodien, ka mums vairs nav jāupurē templī auni vai vērši, kā mēs upurējam. Bet vienkārši gribēju, mums, lai mēs ieskatāmies šajā principā, tātad pirmā Pētera vēstule, 2.5, tātad Pēter 1. Vēstule, 2. Nodaļa 5. Pants. Arī jūs paši kā dzīve akmeņi tiekt uzcelt par garīgu namu, tātad par templi, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam un pienestu garīgus upurus Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Tātad arī mēs visi kopā esam templis, arī mēs visi kopā kā draudz esam priesteri. Kādu mērķi, ja? Lai pienestu garīgus Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Mēs lai paskatīsimies, kad arī mēs, kā tas izpaužās, ka mēs upurējam. Kā tas izpaužās, jā, ko tas nozīmē. Bet pirmā lieta, ko es gribu pievērst, ja jums tā rakstiet priekšā, es ceru, ka viņi ir. Kādā veidā tavi upuri kļūst patīkam Dievam? Kas padara tavu kalpošanu patīkamu? 5. Panta beigās. Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Respektīvi, tā kā mēs redzējām, 4. Mozus, Izraēla kalpošana seko Dieva svētīšanai. Viņa nevis izraisa, ka viņa pienes upurs un viņa saka, es ceru, ka tu man svētīsi tagad. Nē, Dievs saka, es jūs jau esmu glābis, jau svētīs. Un tad nāk viņa upuri, kas arī šeit mēs sakam, arī mūsu upuriem ir jābūt padarītiem patīkamiem Dieva priekšā. Kristus ir tas, kas padara tavu kalpošanu. Tavu kalpošana nav tas iemesls, kā tu nopelni Dieva svētību un labvēlību. Tas to nepanāk. Pat tavu kalpošana vēl ir jādara patīkam Dievam. Pat tur ir Kristus vajadzīgs, lai tavu kalpošanu, ko tu dari, lai viņa būtu pieņemama. Un tas atbrīvo tajā ziņā, kad tad, kad es kaut kas neperfekts sanāk, nav kā vajag, vai pat man attieksme nav bijusi īstā, vai pat viņai bijusi perfekta, ja? Un nekas nav sanācis. Vai viņai bijusi perfekta un viss labi ir sanācis, tas arī tas mums pasludina kunga žēlastību. Jo arī tur visu Dievs Kristu ir izdarījis, lai darītu tavus upurus svētītus. Ja? Bet pirmkārt, tātad arī mēs pienesam upurus un kalpojam. Pirmkārt, es gribu, jūs varat, ja jūs gribat sev atzīmēt tās viestas, mēs laika dēļ, es negaidīšu, ka jūs pāršķirat. Pirmais ir Romiešiem 12.1, kur tas pirmais upurs, ko mēs kā priesteri pienesam sevi pašu savu dzīvi. Jā. Pat nevis tās lietas, ko mēs daram, bet evaņģēlijs izmaina, ka mēs paši kalpojam ar to, kas mēs esam. Ka tas upuris, ko mēs pienesam, esam mēs paši atbildot uz Dieva žēlstību. Tātad Romiešiem 12.2. Es jūs aicinu, brāļi, Dievu apžēlošanās dēļ nododies sev pašus, tas ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu un svētu Dievam tīkamu upuri. Sevi pašu viņš saka, tev vairs nav jāpienas upurs, lai izpelnītos Dievu labvēlību, lai izpirktu vainu. Tev vairs nav jāpienas, Kristus visu izdarīs. Un tas, kas izpaužas kristīgā kalpošana, jeb šī te upurēšana, kad tu savā dzīvē tu skaties, kas tas, kur vajag? Kā es ar savu dzīvi, kas es esmu, tur, kur es esmu, varu kalpot? Nevis tās lietas, ko pat es daru, bet kas es esmu? Ja? Kas es esmu savā ikdienā? Kad es pats sev pienes kā upuri. Otra lieta ir, kur Bībele runā ir par mūsu upuri, ir slavas upurs, ka mēs pienesam slavu Dievam, mūsu lūpa auglis. Tie romiešiem, nevis romiešiem, bet ebrejiem 13, 15, tad nu vienmēr caur viņu nesīsim Dievam slavas upuri. Tas ir mūsu lūpu auglis, kas apliecina viņu vārdu. Mēs vienmēr neizbēgami, tas, kas pārpilda mūsu sirdi, mēs par to kaut kā runājam. Pareizi, ka mūsu sirds ir pilna ar kaut ko, ka mūsu sirds ir priecīga par kaut ko, ka mūsu draugiem ir piedzimis bērniņš. Mēs sakam, hei, ja, ir kaut kas skaists noticis, mēs nespējam par to nerunāt. Pat hokeja stadionā, ja, vislielākie burkšķētāji, ja, kad Latvija uzvar Somiju, ja, ar vislielāko prieku nespēja apturēt savu prieku un dziedāšanu. Ja. Tieši tāpatās, tad, kad mūsu sirds ir pārpilna ar Kristus dāsnumu pret mums, mēs pienesam viņam savu lūpu augu. Viens ir, protams, šeit draudzē svētdienā, bet arī savā runā, ja, saviem līdzcilvēkiem. Ja, ka mēs slavējam viņu, cik viņš ir dāsns ar saviem līdzcilvēkiem. Okay? Tad viens tas, ko es gribu pieminēt, tas, ko jau mēs lasījām, ko Pāvils saka Filipiešiem, viņš saka, ka mana dzīve ir kā upurs jūsu ticībai. Es vēlreiz nolasīšu, vienkārši, lai mēs atcerētos, ka mēs pienesam šo te upuri, kā mūs, lai cilvēki varētu zināt par Kristu vienkārši izsakoties. Ja? Pāvils tātad šajā te otrajā nodaļā 17. pants. Bet ja manas asins tiek izlietas par ziedojumu upurēšanā un jūsu ticības kalpošanā, es priecāšos un esmu priecīgs līdz ar jums visiem. Tātad Pāvilam tas maksāja. Lai cilvēks nonāktu, lai evaņģēlis nonāktu pie cilvēkiem, viņam tas maksāja. Ja, tas maksāja viņa burtiski viņa asins. Ja. Ja Kristus ir upurēts un vairs nav jāupurē, tad lai evaņģēlis nonāktu līdz cilvēkiem mums apkārt, tas tev kaut ko maksās. Tas maksās uzdrošināšanos, ja, tas maksās laiku zaudētu, kaut kādā veidā tu to maksās. Nevienmēr tā kā Pāvils, ja? Lai evaņģēlis nonāktu līdz tevīm, cilvēki maksāja. Citi burtiski ar savu dzīvībām un savu briesmām, bet citi viņi maksāja to, kad lai aiznes to evaņģēlis tevīm. Ja? Un Pāvils saka, lūk, kā izpaužās šī mūsu ziedošana, upurēšanās. Un trešais veids, kā Pāvils, mēs redzam, ka Bībla runā par mūsu upurēšanos, mūsu līdzekļu. Ja? Evaņģēlija kalpošanai, lai evaņģēlijas varētu izplatīties, viens no upuru veidiem ir mūsu līdzekļi. Un šeit pat Filipiešu vēstulē, viņš runā, kā Filipieši pienesa šo te upuri, lai evaņģēlijas varētu izplatīties tātad pasaulē caur Pāvilu. Redziet, kā Pāvils saka, tas ir Filipiešiem 4:18. Es esmu saņēmis visu, un man ir viss pārpilnībā. Es esmu bagātīgi apgādāts ar jūsu sūtījumu, ko saņēmu no Epafrodīta. Jūsu devums ir kā upuris ar saldu smaržu, kas pieņemams un patīkams Dievam. Mans Dievs pēc savas bagātības mēra Kristu Jēzus godībā piepildīs visas jūsu vajadzības. Dievam un mūsu tēvam slava mūžu mūžam. Āmen. Pāvils saka, viens no tiem veidiem, kā Filipieši upurējās, ja, ka viņi kalpoja evaņģēlija darbam arī ar saviem līdzekļiem. Tā būs mūsu dzīve, tā būs mūsu mēs paši, ja, tas būs mūsu dzīves upurs, lai cilvēki varētu uzzināt par Kristu, un tie būs arī mūsu līdzekļi, kas palīdz, dēļ kā evaņģēlijas var izplatīties. Nu, ko mēs tagad arī, kad mēs dzirdam Dievu vārdu, kas mūs konfrontē un atkal vienmēr mūs dzen atpakaļ pie Kristu skatīties. Ziniet, kas ir, ja mēs esam dzīvi upuri, mums jākļūst par dzīviem upuriem. Viena problēma, kā rakstīja vienā komentārā mūsu draugs Ijens Dugats, viņš teica, ka dzīvi upuri vienmēr rāpo nos no altāra. Viņi nekad tur nepaliek. Mums vienmēr ir tendence līst no tā altāra projām. Un tāpēc mums vajadzīs Kristus, ka mēs skatoties uz viņu atpakaļ, uz viņu piedošanu, atkal spējam sev nodot. Mēs kaut kur esam aizrāpojuši projām, un šis tas brīdis, kad mēs klusumā varam pārdomāt, kur es aizrāpojuši prom no to altāra, kur man jānožēlo, kur man jāatgriežas un jāsaņem piedošana, jānotic atkal, jāpieņem šī lielā svētība, ko Dievs man devis, šis viņa dāsnums, lai es varētu pienest sevi kā upuri Dievam ar to, kas es esmu.